Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Бишкек шаардык соту жарандык активист Нурбек Токтокуновдун мамлекеттик жөлөк пул боюнча мыйзамга байланыштуу арызын кароого киришти.
Өкмөт талкуу өткөзгөн жок. Сот болсо бизге далилдеп бергиле дейт, талкуу болгон жок деп. Мен айтып атам, өткөзбөсө мен аны кантип далилдейм?
Москвадан 100 чакырымдай алыстыктагы райондо жергиликтүү эл көтөрүлдү. Алар таштанды полигондун жабылышын талап кылышууда.
Үйдөгү каңылжарды жарган жыттан улам таңкы саат 4:30 эле ойгондум. Эки кичинекей балам бар. Биздин башка барар да, кетер да жерибиз жок.
Кыргызстанда балдарды мектепке кабыл алуу иши башталды. Ата-энелерди кайсы жагдайлар кабатыр кылып жатат?
Мамлекеттик окуу жай болгондуктан эмне үчүн биз акча берип кызыбызды окутушубуз керек да? Жеке мектеп болсо мейли, анда сөз жок да.
Алдыда бул жана башка баяндар сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө бейшемби, 22 март, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Кубат, саламатсызбы? Украиналык депутат, мурунку аскердик учкуч Надежда Савченко мамлекеттик төңкөрүш даярдоого катышкан деген шек менен камакка алынды. Бүгүн жогорку рададагы добуш берүүдө көпчүлүк депутаттар Савченконы кылмыш жоопкерчилигине тартып камакка алууга уруксат берүүнү сураган Украинанын баш прокурорунун өтүнүчүн колдошту.
Клин, вы говорите, что офицеры до вас пришли.
Прокурор Луценко, офицерлер сизге келишти деп айтып атпайбы? Ооба, алар мага келишти, бирок келгенде эле мага каршы маанайда болушчу. Мени өзүнө имерип алуу мүмкүн эмес. Алар бир нече жолу буга аракеттеништи. Мени менен кимдер иштешип жатканын жана аларды ким жумшап жатканын билем деген Савченко өз тарапкерлери менен сүйлөшүп, кайра парламентке киргенден кийин кармалып, коопсуздук кызматына жеткирилди. Баш прокурор Юрий Луценко жогорку радага келип, Савченконун күнөөсүн далилдейт делген аудио-видео тасманы депутаттарга көрсөттү. Савченко өз айыпты акылга сыйбаган нерсе деп атады. Савченко буга чейин Владимир Рубандын ишине байланыштуу суроокко чакырылган. Согуш туткундарын бошотуу боюнча офицердик корпус аттуу борбордун жетекчиси 9 мартта Донецк облусунда кармалган. Ага мыйзамсыз курал жарак сактаган жана Киевде теракт уюштурууга даярданган деген кине коюлган. 2014-16 жылдары Савченко орусиялык эки журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Орусияда абакта отуруп чыккан. Аскер күчтөрүнүн учкучу Донбасстагы жикчилердин колуна түшүп калып, орус соту аны 20 жылга абакка кескен. Кийин Киевде соттолгон орусиялык жоокерлерге айырбашталган болчу. Кыргыз милициясы менен орус полициясы Кыргызстандын аймагында эл аралык издөө операциясын өткөрүштү. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында оор кылмыш жасап, адам өлтүрүп, каракчылык кылып, зордуктады деп издөөдө жүргөн 137 шектүү адам кармалды.
Россияда кылмыш жасап, Кыргызстанга качып кетип калгандар, ал эми Кыргызстанда ар кандай кылмыштар жасап, Россияда жүргөн жарандарды кармап, аларга мыйзам чегинде чара көрүү боюнча иш-чаралар жүргүздү. Кыргызстанга келген группа экиге бөлүнүп, бир группа Кыргызстандын түштүк аймагында, бир группасы түндүк аймагында биздин кызматкерлер менен чогуу кылмышка шектүү жарандарды өздүгүн тактап, каякта жашайт, ошолорду кармоо боюнча атайын иш-чаралар жүргүздү.
Деген Сейитовдун белгилешинче, операцияга жалпысынан 3400 кызматкер катышты. Кармалган 137 адамдын 64 эл аралык издөөдө жүргөндөр экени аныкталды. Биргелешкен операциянын алкагында изделип жаткан 61 адамдын дайыны табылып, каза болгон 19 адамдын сөөгү боюнча маалымат такталды. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин өз администрацияларына эки тараптуу саммит өткөрүүгө даярдыкты баштоону тапшырды. Бул тууралуу бейшембиде Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков журналисттерге билдирди. Кечээ президенттер тышкы иштер министри менен мамлекеттик катчыга мындай саммитти качан, кайда болорун талкуулоо үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоону тапшырды, деди Песков бүгүнкү маалымат жыйында. Кремлдин өкүлү ошол эле маалда Орусия АКШ мамилесинде кандайдыр бир алга жылуу жөнүндө айтууга эртелик кыларын кошумчалады. 20 мартта Трамптын Путинди шайлоодогу жеңиши менен телефондон куттуктаганын бир катар америкалык мыйзам чыгаруучулар сындаган. Эки чоң державанын мамилеси кансыз согуш маалынан бери азыркыдай солгундаган эмес. Кыргызстандын транспорт прокуратурасы автотранспорт агенттигинин Оштогу башкармалыгында мамлекетке 9 миллион сомдук зыян келтирген жемкорлук фактысы аныкталганын билдирди. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратурадан кабарлашты. Былтыр 1 ноябрдан быйыл 10 январга чейин Жалал-Абад базасында 3,5 тонна мазут экспортолду деп катталып, 108 оор жүк ташуучу автоунаа менен Тажикстанга жөнөтүлгөн. Кийин Жаңарык, Каратай, Сарыташ жана Карамык транспорттук көзөмөл бекеттеринен ал жүктүн салмагы текшерилбей, кээ бир жерлерден айыппул алынбай өткөрүлгөн. Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренесинин негизинде тиешелүү кызмат адамдарына жана инспекторлорго каршы иш козголду. Техастын полициясы март айында дембеден бомба жардырууга шектелген кишинин атын атады. 23 жаштагы Марк Энтони Кондит Остин шаарына жакын жерде жашачу экен. Атайын кызматтар анын телефонунан өз кылганын моюнга алганы жазылган 25 мүнөттүк видео жазманы табышканы маалымдашты. Остин полициясынын башчысы видеодо ал даярдаган 6 бомбасы, алардын бири-биринен айырмасы тууралуу айтканын, видеодо терроризм же расалык жек көрүү тууралуу сөз кылбаганын билдирди. Кондитти кылмышка шек түрткөн себептер белгисиз, атайын кызмат ошондой эле анын үйүнөн дагы бир нече жарылгыч зат, алардын бөлүктөрү табылганын кошумчалады. 2 марттан бери АКШнын Техас штатынын борбору Остин шаарында жөнөтмөнүн ичине салынган 4 бомба жарылып, андан 2 киши өлүп, 4 жарадар болгон эле. Шаршембиде полиция изине түшүп, кармай турган болгондо шектүү өзүн өзүн жардырып жиберген болчу. Кыргызстандын курамасы Мьянманы жеңип, Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. Түштүк Кореяда өткөн мелдеш кыргыз футболчуларынын пайдасына 5-1 эсебинде аяктады. Мелдештин биринчи таймында 2-0 эсебинде кыргыз футболчулары алдыга чыгышкан, ал эми экинчи таймда 3 голду кыргызстандын футболчулары атаандаштардын дарбазасына киргизсе, мьянмалыктар 1 гол менен жооп кайтарды. Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдагандай, кыргыз футболчуларынын бул жеңиши тарыхта биринчи жолу Кыргызстандын курамасынын Азия чемпионатында ойноосуна шарт түзөт. Кубат, ушундай жагымдуу жаңылык менен сөздү сизге узатам.
Рахмат. Кыргыз футболчуларынын ийгилиги тууралуу толугураак жаңылык Азаттык чекит орус сайтыбызда бар. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Гүлайым Машакеева тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, күн жылыганына байланыштуу ушул күндөрү тоолуу аймактардагы Бишкек, Ош, Ала Бука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ жолдоруна кар көчкүтүшү мүмкүн. Мындай кырдаал 27 мартка чейин сакталат деп күтүлүүдө. 23 мартта көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондорго кар түшөт экен. Айрым жерлерде жамгыр нөшөрлөп жайт, күн күркүрөш ыктымал. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17 градус жылуу, Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17, Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 6-12, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -2 + +3, күндүз +8 + +13 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -4 + +1, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаашы мүмкүн, түнкүсүн 9-11, күндүз 15-17 градус жылуу болмокчу. Алда айтылгандай, Бишкек шаардык соту жарандык активист жана юрист Нурбек Токтокуновтун мамлекеттик жөлөө пул мыйзамына байланыштуу арызын кароого киришти. Активист мыйзам коомдук талкууга коюлбай эреже бузуу менен кабыл алынганын айтып, алгач өкмөттүн үстүнөн Бишкектин район аралык сотуна кайрылган. Бул инстанция документтин талкууланбай кабыл алынганына далил жок деген негизде арызды кароодон баш тарткан. Активист ага макул болбой шаардык сотко даттанды. Быйыл жыл башында күчүнө кирип, бирок өкмөттүн токтоо менен 3 айга токтотулган талаштуу мыйзам долбоорун 14 мартта парламент биринчи окууда көпчүлүк добуш менен колдогон эле. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Бишкектеги Прецедент юридикалык компаниясынын негиздөөчүсү юрист Нурбек Токтокунов быйыл 1 январда күчүнө кирген мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясынын аткарылышын 3 айга узартуу чечими туура эмес деген ойдо. Анын айтымында мыйзамдын жаңы редакциясы социалдык коргоо тармагындагы коррупциядан улам жөлөк пул албай отурган көп балалуу жана жакыр үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Юрист мыйзамдын күчүнө киришин 1 апрелге чейин узартуу чечими ченемдик укуктук актылар жөнүндөгү мыйзамдын 22-23 беренелерин бузуу менен кабыл алынганын, өкмөт аны коомдук талкууга койбостон бир жума ичинде кабыл алып койгонун айтууда.
Моундай талап коюп атпайбыз. Өкмөт талкуу өткөзгөн жок деп. Сот болсо
бизге далилдеп бергиле дейт, талкуу болгон жок деп. Мен айтып атам, өткөзбөсө мен аны кантип далилдейм? Аны өкмөт далилдеш керек. Жок, биз өткөздүк деп.
Нурбек Токтокунов жөлөк пул мыйзамына байланыштуу алгач өкмөттүн үстүнөн Бишкектин район аралык сотуна арыз жазган. Бирок сот документтин талкууланбай кабыл алынганына далил жок деген негизде арызды кароодон баш тарткан. Активист буга макул болбой Бишкек шаардык сотуна даттанып, 22 мартта анын арызы карала баштады. Мамлекеттик жөлөк пулдар жөндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын Караматорозова, Аида Касмалиева баштаган депутаттар тобу эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен биргеликте иштеп чыккан. Аны 2017 жылы жайында парламент кабыл алып, президент кол койгон. Быйыл 1 январда күчүнө кирүүгө тийиш болчу. Бирок өкмөт Нарын шаарында өткөн митингдеги нааразылыктарды жүйөгө келтирип, былтыр декабрда документте оңдоого муктаж жана кошумча изилдей турган жоболор бар деп, анын ишке кирүү мөөнөтүн 3 айга 1 апрелге чейин узартууну өтүнгөн. Жогорку кеңеш бул суранышты канааттандырып, мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынган. Өкмөт мыйзамдын жаңы редакциясына өзгөртүүлөрдү киргизип, 1 апрелге чейин жогорку кеңештин колдоосун алышы керек болчу. Бирок 7 мартта демилгечилер жана башка депутаттар аны күн тартибине киргизүү тууралуу өкмөт сунушун четке какты. Мыйзамды иштеп чыккандардын бири КСДП фракциясынан депутат Караматорозова өкмөттүн алып келген мыйзам долбоорунда эски коррупциялык схемалар өзгөрүүсүз калганын айтууда.
Жаңы жылга чейин бюджет мыйзамы бекиткенбиз. Биз 1,800,000,000 ошо жөлөк пулга чегерип бергенбиз. Эртеге бизге ал мыйзамды алып келиш керек. Сиз ал мыйзамды өзгөртүп беришиңиз керек да бизче. Анда алар статьяны статьяга кантип которула алышат? Ошондуктан менин оюмча биз бардык нерсени шашыш кабыл албашыбыз керек. Шашпашыбыз керек. Өзгөртүү керек болчу болсо 18-де ишке киргизип туруп шашпай өзгөртүп берсек болмок. Мен ага каршы эмес болчумун.
Анткени менен өкмөт өзгөртүү киргизген мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 14 марттагы сессиясында биринчи окуудан өткөнү белгилүү болду. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз катчысы Кымбат Кадыралиеванын Азаттык радиосуна билдиришинче, документ жакын арада экинчи окууга киргизилет.
Баардыктар айтат эле, адреснес болсун, баардыгына төлөбөгөн эмне үчүн байларды алыш керек депчи. Азыр ошо адреснеске барат алыш да, анан сүйүнчү пул кетип атат. Жаңы мыйзам боюнча ошол эле нормасы калбады беле, анан бүгүнкү күндө 3,000 ашык жарандар алышты да. Эки жанак эки норма токтотулбады беле, 3 жашка чейин анан 16 жашка чейин дегенчи, ошо типпеп нуждаемость боюнча берилет да.
Жөлөк пул мыйзамынын жаңы редакциясына кол коюлганда коомдо аны шайлоо алдында саясий упай топтоо үчүн кабыл алынган популисттик документ катары баалагандар көп чыккан. Бир катар экономисттер бюджеттин абалынан улам аны аткаруу мүмкүн эместигин билдиришкен. Демилгечи депутаттар болсо долбоор добушка коюлганда ал ишке ашат деген ишеним болгонун айтып, анын артка жылдырылышына Нарындагы митинг жөн гана себеп болду деп боолгоп жатышат. Бишкек шаардык соту юрист Нурбек Токтокуновдун арызы боюнча чечимди 26 мартта жарыялайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жалал абадтын Сузак районуна караштуу Багыш айылында чет жакта иштеп жүргөн мигрант жаштардын колдоосу менен жаңы спорт зал ачылды. Эми анын алдына быйыл жаштар аллеясын куруу дагы пландалып жаткан экен. Спорт залдын ачылышынан Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тургундар катышты деп кабарлайт аймактан кабарчыбыз Руслан Калматов.
500 орунга ылайыкташкан заманбап спорт зал Багыш айылынын жаштарына мигранттардан белек катары курулуп берилди. Москва шаарында уюшулган Багыш жаштары коомдук фондунун төрагасы Марат Жолборсов залды куруу демилгесин жаштар өздөрү көтөргөн дейт.
Бул демилге ушу Москвада иштеп жүргөн жаштарда өзүбүздүн кичинекей коомубуз бар. Коомубуздун ичинде фондубуз бар. Ошо фонддун күчү менен, жаштардын күчү менен ушу мындан мурун дагы көп иштерди бүтүргөнбүз. Мына мечитибизди салганбыз. Андан кийин Барсовский залды салдык, тренажерный качалка залыбызды салдык. Андан кийин акыркы демилгебиз ушу чоң, эң чоң демилгебиз ушу кичинекей мини-футзал болду. Мындайча айтканда Багыштын жаштарынын демилгеси менен салынып жатат. И жардамы дагы айылга бардыгы ушу айылдын балдары үчүн айылга иштетилип жатат ушу фонддун акчалары.
Айыл жаштарынын демилгеси жашоочулардын өтүнүчү менен фонддун атынан спорт залдын курулуш иштери 2017 жылдын май айында башталган. Жалпысынан курулушка 120,000 доллар каражат коротулган. Ачылыш азымге Жогорку Кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик менен тургундар катышты. Парламент депутаты Максат Эгембердиев жаштардын бул демилгеси элди ынтымакка чакырат деди.
Залдын негизги багыты аябай жакшы, бул балдарды сергек жашоого күттү. Жаман жолдон алыс болуп, ден соолугун чыңдап, эртеңки күнү элибизге жутуза кызмат кылсын деген кыргыз улусун жогору көтөрсүн деген балдарды ушул жерде тарбиялап өстүрөсүңөр. Бир кезде Немайыл өкмөтүнүн жигиттери аябай жакшы иштерди жасаган. Элдин баары суктанган, биз да ушундай иштерди кылалы деп. Андан кийин Тайграфтын жигиттери да аябай ынтымак болушуп, андан кийин Көк Жалак элинин балдары да ынтымакка келип, алар да көптөгөн жакшы жумуштарды аткарды. Жол, спорт сарай, мечит деген нерселерди. Мына багышта да бүгүнкү күндө спорт зал курулду. Суу, мен ойлойм, ынтымагы бар элдин ырыскысы кеңири дейт. Бул силердин ынтымакчылыгыңар, билимиңер.
Сузак районуна караштуу Багыш айылында арулуктан куралган 3200 ашык калк жашайт. Айыл карамагында турган Багыш айыл өкмөтү жалпы 9 айылдан турат. Өзүн өзү толук каржылай албаган айыл өкмөт мындай ири курулуштарды жасоого чамасы жок. Мигранттар куруп берген спорт зал муниципалдык менчикке өткөрүлүп жаштар үчүн кызмат кылат дейт Багыш айылдык кеңешинин төрагасы Алманбет Саражиев.
Айылдык кеңештин депутаттары, төрагасы катары, айыл өкмөт башчысы катары биздин колубуздан келген баардык колдоо жөөлөктөрүбүздү беребиз. Жаштар тарабынан, колунан келген инсандар, бизнесмендер, ишкерлер тарабынан ушундай колдоолор бул башка айыл өкмөттөргө дагы республикада бир жакшы мисал болсун деген максатта ушундай ачылып отурат.
Эми 30 сотик жерди ээлеген спорт залдын алдына быйылкы жылы жаштар аллеясы курулат. Бул эс алуу багынын долбоору азыр даярдалып жатат. Жаштардын фонду ага 2 миллион сомдон ашык каражат бөлгөн. Бул тууралуу фонддун төрага орун басары Улан Маматов буларга токтолду.
Сквер курган атабыз, проекти турат. Азыр ачылыштан кийин, турнирден кийин скверге баштайбыз. Аяк бияга бир 30 миллион долларлык проект, ушу Багыш жаштары деген багыбыз болот. Андан кийин эле эң көйгөйлүү маселе биздин айылда бул таза суу. Таза сууну дагы баштаган атабыз. Бир жигитибиз көпөрө салып атат. Бир жигитибиз асфальт салып атат. Кылып турган иш-чараларыбыз мына жакында президентибиз айыл аймактарын өнүктүрүү жылы деп жарыялабадыбы? Ошого биз дагы ушул Багыштын жаштары ушул айылыбыздын атынан өзүбүздүн болгон мамлекетибизге биздин салымыбыз болсун деген үмүттө кылып атабыз.
Багыш жаштар фонду 2008 жылы Москвада иштеп жүргөн ушул айылдын жаштарынан түзүлгөн. Азыр алардын катарында 20-дан 38 жашка чейинки 400 адам мүчө. Ушул жылдын 30 март күнү жаңы спорт залда алгачкы жолу эл аралык турнир өткөнү жатат. Статистикалык маалыматтарга ылайык, 2017 жылы Россиянын ар кыл аймактарында иштеп жүргөн мигранттар Кыргызстанга 2,121 миллиард АКШ доллары каражат которгон. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков, эми ушул сааттарга токтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Украиналык депутат мурунку аскердик учкуч Надежда Савченко мамлекеттик төңкөрүш даярдыгы катышкан деген шек менен камакка алынды. Кыргыз милициясы менен орус полициясы Кыргызстандын аймагында эл аралык издөө операциясын өткөрүштү. Ага ылайык оор кылмыш жасап, адам өлтүрүп, каракчылык кылып, зордуктады деп издөөдө жүргөн 137 шектүү кармалганы белгилүү болду. АКШ президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путин өз мамлекеттеринин тышкы иштер мекемелеринин башчыларына эки тараптуу саммит өткөрүүгө даярдыкты баштоону тапшырганы белгилүү болду. Алдарда Кыргызстандын транспорт прокуратурасы автотранспорт агенттигинин Оштогу башкармалыгында мамлекетке 9 миллион сомдук зыян келтирген жемкорлук фактыны аныктаганы белгилүү болду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми Орусиядан келген кабарларды талдасак, Москвадан 100 чакырымдай алыстыктагы Волоколамск районунда жергиликтүү эл көтөрүлдү. Алар аймактагы таштанды полигондун жабылышын талап кылышууда. Бир күн мурда ууланынын белгилери менен жергиликтүү ооруканага 10 мектеп окуучулары алынып келинген. Ата энелер муну таштанды полигондон чыккан газдан көрүп жатышат. Окуянын чоо жайына Улан Алымкул кайрылат.
Ушул шаршемби күнү Москва облусундагы Волоколамск районунун 100 тургундары Орусиянын бул облусунун губернатору Андрей Воробьев менен аталган райондун акимин оорукана алдында кар менен урушуп, шерменди, киши өлтүргүч, кызматтан кет деген сөздөрдү кыйкырып жатышты. Жергиликтүүлөрү бийлик башчыларын опусалаган бул ооруканага 21 март күнү уулануу белгилери менен 50 мектеп окуучусу алынып келинген эле. Бейшемби күнү болсо Москва облусунун балдар укуктары боюнча акыйкатчысы Ксения Мишонова Интерфакс агенттигине Балакаламскийдин райондук ооруканасына кайрылган балдар саны 70 ашкандыгын ырастады. Ата энелер балдары гриптер болгон жагдайды эңириде таштанып полигондон чыккан газдан көрүп жатышат.
Проснулась где-то полпятого от жуткого запаха дома.
Үйдөгү каңылжарды жарган жыттан улам таңкы саат 4:30 эле ойгондум. Эки кичинекей балам бар. Үйүбүздүн эшик терезеси такай жабык экенине карабай, истин жыты адам чыдагыс. Дээрлик түн сайын абал ушундай. Газдын концентрациясы түндө, анан эртең менен абдан күчтүү болот. Айлабыз кетти. Биздин башка барар да, кетер да жерибиз жок.
Нам не ехать некуда.
Дешти Балакаламскийдин бирин-бирин толуктаган тургундары Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысына. Алар аймактагы ядрово таштанды полигонун жабууну бери дегенде былтыр жайдан бери эле талап кылып келишет. А буга чейин бир нече жолу митинг уюштурушуп, полигонго кеткен жолду тороп, таштанды тарткан уналарды өткөрбөөгө аракеттенишкен. Ушундай эле акциялар соңку күндөрү дагы кайталанууда. Москва облусунун бийликтери быйыл 7 мартта Балакаламскийда таштанды полигондон курамында күкүрт бар газдын бөлүнүшү күчөгөндүктөн өзгөчө абал режимин киргизишкен эле. Адистер акыр чекирде пайда болгон газдын ириде балдар менен кош бойлуу аялдар үчүн зыяндуулугун, адамдын нерв системасына таасир берерин айтып жатышат.
Свалочный газ, который выделяют, это, соответственно, смесь метана и других газов.
Таштандыдан бөлүнгөн газ бул метан менен башка газдардын аралашмасы. Арасында күкүрттүн кошулмасы да бар. Болжол менен 40-60% метан, калганы башка газдар. Таштандыдан чыккан газ келгенде сиз сасыган жумуртканын жытын сезесиз. Эсиңизде болсун, сиз мындай күкүрт суутекте эле эмес, башка зыяндуу заттарды да жутасыз. Күкүрт сутектин коркунучтуулугу ал нерв системасына соккур анда. Ал адамдын жыт билген нервин моготуп салат.
Он притупляет обонятельный нерв.
Деди Гринпис уюмунун эксперти Владимир Чупров Эркин Европа Азаттык радиосунун настоящее время телеканалы менен маегинде. Орусиянын Гринпис уюмунун эсебинде Москва шаары жана Москва облусунун үлүшүнө бүткүл өлкө боюнча чыккан таштандынын кеминде 20% туура кирет. Алардын 90% Москва облусунун райондорундагы полигондорго төгүлөт. Гринпис 2015-жылы эле Москванын таштанды курчоосу деген докладын жарыялап, шаардын жана облустун бийликтерин аймактын акыр чыкыр полигондорундагы авария тоокелчиликтер тууралуу эскерткен. Улан Алымкул уулу Азаттык.
Эл аралык темаларды улантабыз. Нигериядагы Боко Харам террористтик уюму бир ай мурда туткунга алган 100 кызды кайра бошотту. Согушкерлер 21 мартта кыздарды машиналар менен алып келип, Дапчи шаарчасына таштап кетишкен. Бирок барымтага алынган кыздардын ичинен көз жумгандар да болгон деп кабарлайт Зайырбек Бактыбаев.
Бир ай мурда барымтага алынган кыздар бошотулганын Нигерия бийликтери шаршемби күнү кабарлады. Боко Харам террористтик уюму кыздарды 11 машинеге салып келип, Дапчи шаарчасына таштап кеткен. Бошотулган кыздардын бири Хадижа Крема алардын арасында көз жумгандары болгонун, бирок согушкерлер секелектерге ыдык көрсөтпөгөнүн айтып берди.
Бизден бешөө каза болду. Аларды Боко Харам өлтүргөн жок. Алар чүнчүгөндөн каза тапты. Анткени алар алсыз болгондуктан жана чарчагандыктан бул стресс соккуну көтөрө алган жок.
Көчөт кыздарды согушкерлер алып келип таштап кеткенине күбө болгон Жумбак штатынын тургуну Али Майнанын айтымында анын өз кызы аман эсен келген. Ал эми агасынын кызы барымтада жатканда каза тапкан.
Мен алар кыздарды 11 машине менен алып келгенин көрдүм. Эч ким менен сүйлөшпөстөн жолду тосуп кыздарды түшүрдү. Болгону Аллаху Акбар деп кыйкырып жатышты. Жумбайдан 6 кыз бар болчу. Алардын экөө каза тааптыр. Алардын бири менин агамдын кызы эле.
Нигериядагы Боко Харам террористтик уюму февралдын ортосунда Дапчи шаарчасындагы мектептен 110 кызды уурдап кеткен. Согушкерлердин колунда дагы кыздар калды деген маалыматтар бар. Бирок согушкерлер 100 кызды жөн эле бошотуп жибердиби же мамлекеттик органдарга шарт койдубу деген суроолор көтөрүлүүдө. Бийлик кыздарды бошотуу үчүн кун төлөндү деген маалыматтарды четке кагып жатат. Нигериянын маалымат министри Лай Мухаммад буларга токтолду.
Эч кандай күч колдонулбайт, конфронтация болбойт деген чечим кабыл алынган. Ошондуктан алар кыздардан баш тартышы мүмкүн. Биз үчүн бул кыздардын өмүрү кайсы бир арзан куралдуу жеңишке караганда алда канча кымбат.
Боко Харам 2014 жылы да Чибок шаарынан 270 кызды барымтага алган. Быйылкы февралдагы кыздарды туткунга алуу окуясы ошондон кийинки эле эң чоң уурдоо болуп калды. Боко Харам исламчы тобу Нигериянын түндүк чыгышында жана кошуна өлкөлөрдө күч түзүмдөрү менен 9 жылдан бери согушуп келе жатат. Бул аралыкта 10 миңдеген адамдар каза таап, 2 миллиондой киши качкынга айланды. 2015 жылы бийликтер жүргүзгөн аскерий операциядан кийин террористтик топ көзөмөлдөгөн аймактын көп бөлүгү бошотулган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ууланган мамилелер. Лондон менен Москва ортосундагы дипломатиялык кризис жакында басаңдачууда эмес. Мурдагы агенттин көзүн тазалоого Орусия чындап эле кызыктар беле. Акылдуу суу саясаты. Борбор Азиянын калкы өскөн чакта сууну кантип сарамжалдуу пайдаланабыз? Биз жана дүйнө телеберүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Жергиликтүү баянга келсек, Кыргызстанда балдарды мектепке алуу иши башталды. Расмий маалымат боюнча быйылкы жылы мектепке баруучулардын саны 100 миң экен. Ата-энелер балдарын мектепке даярдоо кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында.
Бул акчасын камдап баласы мектепке киргизип жаткан Айбек Бишкек шаарынын тургуну. Ал баласынын эртеңин ойлоп, бизге өзүнүн атын өзгөртүп айтып, анан калса тапкан мектебинин номеринде атуудан баш тартты. Тоңгузун мектепке камдап жаткан Айбек өзү жашаган аймактан башка жердеги мектепке артыкчылык берип жатканын мынтип түшүндүрдү.
Мен мектепти тандап жатканда биринчиден берүү сапат жагын кыргыз классына гимназияга сүйлөшүп атабыз. Мамлекеттик окуу жай болгондуктан эмне үчүн биз акча берип кызыбызды окутушубуз керек да? Жеке мектеп болсо мейли, анда сөз жок да. Анда каалаган акчаңды бересиң, каалагандай сүйлөшөсүң дегендей да.
Айбек кызын окууга киргизүү үчүн мектеп сураган акчаны берүүгө аргасыз болгонун айтып, бул тууралуу эч жака кайрылбай турганын билдирди. Мектепке балдарды киргизүү түйшүгү өзгөчө Бишкек, Ош сыяктуу ээри шаарларда күч. Эл жер жайгашкан аймактарда мектеп андагы орундар жетишсиз. Адистер ата-энелер өздөрү каттоодо турган жердеги мектептерди чанып, престиждүү делген шаардагы мектептерге пара берип болсо да, балдардын окутууну артык көрөрүн белгилешет. Расмий маалыматтар боюнча 2018-2019 жаңы окуу жылында 100 миңден ашуун бала мектеп босогосун алгачкы жолу аттайт. Билим берүү министрлигинин маалыматы аранда келерки жылга окуучуларды кабыл алуу иштери башталган. Министрликтин өкүлү Марат Үсөнәлиев ар бир жеткинчекке мектепте орун бар экенин айтып, ошол эле учурда ата-энелерге турган жериндеги мектептерге барууну сунуштайт.
7-чи класска канча бала болсо баардыгы окуйт. Кеп эми баардыгы эле бүгүн ата-энелер чоң шаарга көчүп келип атышат. Бул ички миграциянын эсебинен болуп атат. Эми баласы өтө шыктуу болсо ата-энесинин өзүнүн каалоосу бар. Менчик мектепке береби, атайын мектепке береби. Бирок бизде базалык окуу план менчик мектепти, кайсы мектеп болбосун бир Кыргызстан боюнча бир стандарт менен окуйт. Буга кошумча сааттар каалоо негизинде бар.
Үсөнәлиев мектептеги паракорчулукту токтотуу үчүн тийиштүү чаралар көрүлүп жатканын, алардын бири катары былтыр Билим берүү министрлигинин балдарды мектепке киргизүүдө акча топтоону жокко чыгарган буйругун мисал келтирди. Кыргызстанда 2236 орто мектеп бар, анын ичинде 10% мектеп гимназия жана лицейлер. Мындай мектептер балдарды башталгыч класска атайын экзаменден өткөрүп, андан кийин гана кабыл алган учурлар бар. Мындан тышкары биринчи класска бара турган балдар мектепке даярдоочу курстардан өтүшөт. Жаштарды өнүктүрүү борборунун жетекчиси Элнура Кайгубаева мектепти туура тандоонун ата-эненин чоң милдети деп белет. Ал айрым эне ата-аналар өңдүү эл оозундагы алынып калган мектептерде эмес, мугалимге карап кызды мектепке бергенин айтып берди.
Кызым мектепте билим алууда, биринчи классты бүтүп жатат. Мектепти тандоодо эң биринчи мугалимге жана мугалимдин балама болгон карым катнашына көңүл салмакмын. Бул жеке мектеп болобу же болбосо мамлекеттик мектеп болобу, ал гимназия статусундабы же болбосо жөнөкөй эле мектеп статусундабы, анын айырмачылыгы жок.
10 жылдан бери ар бир окуу жылдын алдында баламды мектепке кабыл алып коюңуз деп аталган акция өткөрүлүп келет. Анын демилгечиси балдарды коргоо лигасы коомдук фонду. Фонддун жетекчиси Назгүл Турдубекова Азаттыкка билдиришинче, түрдүү себептер менен баласын мектепке киргизе албай жаткан ата-энелер үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк.
Бирде баласын мектепке тапшырып атканда кандайдыр бир
тоскоолдук болсо, мектептин директору тарабынан каражат сураса, анда бул баланын билим алуу укугу бузулат деген түшүндүрүштөр өткөзөбүз да.
Назгүл Төрөбекованын белгилөөсү боюнча, бул акция балдарын мыкты мектептерге орноштурууга шарты жок ата-энелерге жакшы мүмкүнчүлүк. Ал ишке киргенден берки аралыкта 3000 ашуун ата-энеге балдарын мектепке орноштуруу боюнча укуктук кеңештер жана жардам берилген. Ушул тапта өлкөдө 1,040,000 ашык окуучу билим алып жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын толкунда жаңырган макала баяндарды толугу менен биздин сайтыбыздан окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертип кетебиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер.